Hei og velkommen til Helsetipspodden. Mitt navn Anette Løno, og dette skal være podkasten for deg som søker forsknings- og erfaringsbasert kunnskap som kan bidra til et friskere liv med mer livsglede. Episodens tema har jeg gledet meg lenge til å snakke om og dele med deg. Det er nemlig naturens effekt på helse vår. Jo mer jeg leser forskning på hvor viktig naturen er for helse vår, dess mer begeistret blir jeg. Og dagens gjest kan mye om dette, og derfor er jeg glad for at du takker ja til å dele av hennes kunnskap. Jeg snakker om Åse Dragland. Hun er allsidig, og jeg kan blant annet nevne at hun har jobbet på alt fra bibliotek til sosialkontor og skole. Og aller lengst har hun jobbet som journalist. Hun har hatt 25-30 år på NTNU og SINTEF som forskningsjournalist. I dag er Åse pensjonist, forfatter og markedstraver, og bruker mye tid på klima, miljø og naturvern. At Åse er kunnskapssøkende og nysgjerrig er det ingen tvil om. Det er lett å forstå ut fra bøkene hun har skrevet. Hun er nemlig forfatter av fire bøker. Den ene, Slik påvirker naturen vår. Videre, Kroppens skjulte intelligens. Kroppen snakker, ny viten om kroppsspråket vårt. Og den fjerde, Medisinering med bismak om forbruk av medisin og psykiatri, eldreomsorg og ADHD-behandling. Jeg kunne i grunnen prate med oss om alle disse temaene. Men i dag skal det altså handle om hvordan naturen er grunnleggende viktig for helse vår. For tilfredshet og opplevelse av mening med livet. Vi skal snakke om hvilke måter naturen virker inn på kropp og syke, hvordan hjernen endres for å oppholde seg i storby sammenlignet med landlige omgivelser, hvordan de som bor i by kan dra helsenytte av naturen, og så er jeg nysgjerrig på om det er noen interessante og pussige funn som har funnet i forbindelse med å skrive boka. Dette gleder jeg meg til å lære mer om. Velkommen, Åse!
Takk. Ja, jeg ble nysgjerrig da på hva er det som har fått deg så interessert i naturen og hvordan den påvirker helsa vår?
Ja, jeg har, som du sa, jeg er veldig glad i naturen. Jeg bruker naturen mye. Og jeg kan skrive under på alt jeg har oppdaget gjennom å skrive denne boka. Naturen er min medisin på alle måter. Hvis jeg er trist eller sint eller deppa eller hva det måtte være, går jeg en tur, og når jeg er tilbake igjen til bilen min, så er alt borte. Det er merkelig, men det er helt sant. Naturen har en helende virkning på oss, både fysisk, kroppslig og mentalt.
Ja, og det er jeg så enig med deg i, for det samme opplever jeg, og det tror jeg de fleste gjerne har kjent på, at han bare kommer seg ut i naturen, så kan han føle seg roligere og blir litt klarere i hovedet, og kroppen kjennes bedre ut. Så hva er det som gjør dette her da?
Ja, først så må jeg, tror jeg må ramse opp, for det er jo så mange, og det er så pussig, for jeg er jo interessert i forskning, og ofte så er det sånn at det kommer en forskningsuttale, så det er ofte noen som kommer noe annet et år etterpå, kanskje det motsatte, men når det gjelder natur og helse, så er alt av prosjekter og studier verden over er helt sams, helt lik. Så positiv alle sammen. Og når det gjelder den lange lista ved hvilke måter naturen virker inn på oss, så er det jo både de fysiske tingene som vi har hørt om i mange år, at man reduserer risikoen for livsstilssykdommer, man får mestringsfølelse, man kjenner kroppskontroll, og man får redusert puls og blodtrykk bare etter 20 minutter i naturen. Du kan gå en tur i en park 20 minutter, og blodtrykket ditt og pulsen din går ned. Men jeg synes veldig så viktig er jo de mentale tingene som det har vært mindre snakk om kanskje. At naturen reduserer stress, depresjon, sinne, frustrasjon, lang liste der. Og når folk er spurt, så sier de at naturen også gir dem en lykkefølelse. Og den følelsen av ro og trygghet som naturen gir, den finner du ikke andre plasser. Og nå har jeg glemt hva du spurte meg om, men det var noe mer enn
det. Ja, det var hvorfor dette virker så godt inn på oss. Hva er det som skjer når vi er i naturen?
Ja, det er jo for det første at når vi er i, la oss si du er i en stor by med masse trafikk, støy, uro, ting du må ta avgjørelser hele tida. Du møter folk mot deg hele tida, du må gå unna, du må avgjøre, skal du gå dit eller hit? Hele tida går hjernen på høygir. Og nå kommer jeg kanskje borti det neste spørsmålet ditt, men det er jo sånn at alt henger sammen her, da. Så det man har sett gjennom måling, man kan jo måle alt i kroppen i dag, og man måler f.eks. i hjernen hva som skjer der. De ulike hjernedelene våre henger jo sammen med de ulike aktivitetene og de ulike følelsene våre. Så vi vet jo det fra før av at jobber vi med tekst, så er en del av hjernen brukes. Jobber vi med tall, så brukes en annen del av hjernen. Og det her ser eksperter og forskere og leger i dag, med at blodet strømmer dit der i den hjernedelen som er aktiv. Og det man ser da, er at i en storby, da hjernen må jobbe på høygir, som sagt, så strømmer blodet til en del av hjernen som kalles for amygdala. Og dette er en hjernedel som har med angst og stress og depresjon å gjøre. Det ligger også en liten hjernedel bak amygdala som har med grubling og tankekjør å gjøre. Det kjenner vi jo igjen når vi ligger på kveldene og ikke får sove, at det er de samme tankene som går igjen og igjen gjennom hodet vårt. Og det man ser, at ute i naturen så kommer det en ro inn i oss, sånn at alt av aktivitet i de her to hjernedelene roes ned. Så det er en veldig tydelig forskjell. Så det der med ro og hvile, det er et eller annet i naturen som gjør at kroppen vår slapper av. For eksempel kan du se det på den oppmerksomheten som vi bruker til daglig. Når vi snakker med andre, når vi jobber konsentrert. Det er en sånn direkte oppmerksomhet som krever at hjernen vår er med. Men når vi er i naturen, så bare har vi en helt annen type oppmerksomhet. Det bare kommer inntrykkene og synene og lydene. Det bare driver gjennom oss og går ut på andre sida, på en måte. Vi bare registrerer ting, vi bruker ikke tanker på det. Så det forskninga viser, er at man gjenoppretter oppmerksomheten med å være i naturen. Man renser hjernen på et vis. Og det er vel akkurat det som skjer med både kropp og hjerne, at man får en ro, og man gjenoppretter seg sjøl på et vis.
Og det kan jeg oppleve sjøl òg, hvis jeg går en fjelltur. Så ofte gjerne i starten, så ja, er det gjerne mye tanker som går, og så må jeg nesten gå av meg de tankene som jeg har fått inn i byen. Og så er det mer tilgang på ro. Og så ofte, hvis jeg går lenge nok, så begynner gjerne disse kreative, fine, riktige tankene å komme inn.
Ja, det er jo pussig. Det er jo en dansk filosof, Søren Kierkegaard. Han levde jo på, jeg tror det var slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, eller noe sånt. Og han skriver jo masse om det der. Han er jo en sånn som han siterer mye i media. Men han sier jo et eller annet om å gå. Han har en lang episode om å gå, og han sier at da går jeg meg til mine beste tanker, og ingen tanke er så tung, og ingenting er så vanskelig at jeg ikke kan gå det av meg. Så det har jo vært kjent i alle år, men jeg tror spesielt det her med folk i dag som sliter med psykiske lidelser. Der har De burde bruke naturen mer enn kjemiske medisiner, for det kan ha like god virkning.
Ja, og uten bivirkninger og mange positive effekter i tillegg. Så det er jeg så enig i. Og det er jo nettopp det at mange strever med, er jo at det er veldig mye tankestress, mye tankekjør, ofte gjerne mye negative tanker, og kroppslig uro, smerter, ubehag, vansker med å klare å koble ut og slappe av. Og da vite at naturen kan være en, jeg liker ikke ordet medisin, for det er jo ofte sant, inn mot gjerne legemidler, men at det har en fantastisk effekt på dette her. Og bare forstå det, og kunne da motiveres til å bruke det mer.
Ja, for jeg tror dessverre at for mange så ja, det er både dørstokkmil og det at det har vært så mye fokus på tur, på aktivitet, på fjellturer, på friluftsliv på det viset. Og det er jo suverent, det òg. Men det trenger ikke være det. Det kan bare være å rusle og oppholde seg i naturen. Altså rett og slett bare å gå en liten tur, sette seg på en benk eller på et underlag og bare sitte og se utover naturen. Det har god virkning. Så det trenger ikke å være det helt store og fysiske strevsomme, hvis folk tenker det.
Nei, og akkurat som du sier, det der å bare være i naturen. Og jeg synes det er så fint å vite at det der å lytte til naturlyder, om det er vind, fuglekvitter, sitrende vann eller bølger, så det er beroligende og styrkende for nervesystemet vårt.
Absolutt. Jeg går like mye her i Trondheim, så er vi så begunstiget med at vi har både fjorden nær og marka nær. Og jeg går like mye nede på langs fjorden som jeg går oppe i marka. Begge deler er kjempefint og gir mye, syns jeg.
Ja, og så syns jeg det er så spennende det med at med å puste i naturen, så kan det øke immunforsvaret vårt. Vil du fortelle litt om det?
Ja, det er jo Japan og japanske forskere som har kommet med det her. For at Japan har jo millioner av mennesker og bor i store byer. Så der ble det gjort en kjempejobb for noen år tilbake med at de bygde ut naturstier og satte fokus på det her som vi kaller for skogsbading i dag. Det er altså bare være i naturen og bruke alle sansene. Så Japan har jo omtrent 80 sånne stier rundt om i landet der folk kan gå for å komme seg ut i naturen. Men i etterkant av det så har jo japanske forskere vært opptatt av ja, akkurat det der. Hva er det som skjer i naturen? Og de har funnet ut sånn pussige ting som at trær som furu og eik og eukalyptus skiller ut ei olje som kalles for fytonsider. Det gjør de for å beskytte seg sjøl mot bakterier og mot insekter som vil skade dem. Og den olja puster vi inn når vi går f.eks. i en furuskog, eller vi sitter under ei eik på våren. Og det viser seg at den olja også øker aktiviteten på de såkalte NK-cellene som befinner seg i immunsystemet vårt. Det er celler som dreper alt som vil skade oss. Virus, bakterier, kreftceller som vil ta seg inn, men som immunsystemet slåss mot. Så det er en voldsom økning i de her cellene i immunsystemet. Og det pussige er at det skjer ikke bare den dagen vi er i skogen eller sitter under treet, men det varer i en måned i etterkant. Så det syns jeg var en veldig både oppløftende og merkelig kunnskap.
Ja, tenk at naturen, vi er jo en del av naturen vi òg, selv om vi bor i byer, og at vi egentlig har et sånt samspill med naturen som bidrar til at når vi puster i en skog, så øker det rett og slett immunforsvaret vårt. Det er helt fantastisk. Og med den kunnskapen nå, så er jeg sånn, jeg puster ekstra godt og mye og tenker at nå styrkes immunforsvaret. Men er det kun fordi at de har sett på eik og fura eukalyptus at det er de trærne, eller skiller de seg ut fra andre trær? Vet du noe om det?
Jeg har forstått det sånn at det er de som skiller seg ut fra at det ikke det samme skjer med bjørk og gran og det vi måtte ha nært oss. Men det der kan jeg ikke si med full sikkerhet. Du fikk meg til å tenke litt, ja. Det kan jo være at Japan har konsentrert seg om de her, fordi at de finnes mest i landet. Det må jeg faktisk sjekke.
Ja, og så er vi jo så heldige at vi har jo eik og furu, mye av det i vårt eget land, så det
det har vi.
Er veldig fint. Og så leste jeg en studie der japanerne, for de har jo vært helt rå på dette her, å finne ut av hvorfor noe har effekt, men det der med sykehusopphold, om du hadde betongutsikt eller grønn utsikt, at det hadde en forskjell.
Ja, det der er jo hvor jeg forsket veldig mye på både sykehusutsikt, utsikt fra jobben din, utsikt fra en fengselscelle. Og det er jo utrolig så lite som skal til for at det har innvirkning. Det er bare bittelite grann grønt utenfor vinduet ditt, så virker det på deg. Og når det gjelder sykehus, så sjekket de pasienter som hadde samme type operasjon. Det var vel en galleoperasjon som alle pasientene hadde gjennomgått. Men halvparten av de her pasientene lå på rom der det bare var utsikt mot betong og grått, mens den andre halvparten lå på rom der de hadde utsikt mot noe grønt. Og det de fant som var helt tydelig, var at den grønne gruppa, de hadde færre komplikasjoner etter operasjonen, og de kom seg fortere og beskrevet ut raskere enn den andre gruppa. Og nøyaktig det samme finner man til og med altså, i de her små fengselscellene. Nå må jeg bare gjøre sånn altså.
Ja, så, det er en forkjølelsestid ditt nå.
Ja, forferdelig. Så de at, for i fengselet så har de en sånn sosialtjeneste der fangene når de er både utenfor og kjempedeprimert, så kan de snakke med noen andre for å komme seg bort fra det vanskelige. Men det de så var at de her som var fengslet og hadde litt utsikt mot det grønne, de brukte den sosialtjenesten mindre enn den gruppa som hadde cella ut mot grått.
Ja, og det synes jeg er så viktig at vi tar på alvor også. Jeg tenker bare med helsevesen og sykehus, sånn som du sier, det er kortere opphold, mindre smertestillende, mindre smerteopplevelse etter operasjon, så burde vi jo kunne hatt mulighet til å ha grønn utsikt på alle sykehus i Norge.
Absolutt, og det burde man også tenke på de som er byplanleggere og nå driver med fortetting deluxe. Man bør ha trær og grønt rundt huset sitt også. Det er av stor betydning for helsa. Masse forskning på det der også som viser akkurat det.
Ja, så leste jeg en artikkel at de mener at i 2050 at ca. 90% av den norske befolkningen vil bo i by da. Så det går jo ikke i riktig retning når det gjelder det.
Nei, vi gjør dessverre ikke det. Det er et paradoks. Men det som er bra, eller det vi må jobbe for, det er jo å få naturen flyttet inn til byen. Altså, vi kan ikke ha betongbyer, gråe byer. Vi må få flyttet inn. Vi må ha mye mer av parker og små områder med grønt. Og jeg tenker at vi private, de fleste av oss har en grønn plan kanskje rundt huset, og den går det an å gjøre veldig mye med. Det er bare å komme til mitt andre yndlingsområde. Jeg er jo hageelsker, og det er så lett i dag. Man slipper å grave og spa og styre. Man kan bare legge tykk pappeske, mange på plena, rett på plena, og bare ha jord oppå. Og vips, så har du et bed å kunne plante blomster i, eller sette potet i, om du vil. Jeg gjorde akkurat det i fjor og hadde en kjempefin potethøst nå.
Å, så deilig.
Det er så enkelt.
Ja, og så leste jeg òg det med at det der å grave i jorda er med å styrke mikrobiotaen vår. Så det der når vi skal ut i bedet òg, dropp disse plasthanskene. La oss bli litt skitne og få litt jord på oss, for det òg er med å
Ja.
styrke helsa vår.
Ja, jeg begynner bestandig med noen hansker på meg, men jeg vet ikke, de ramler av, og jeg blir bestandig skitten under neglene etter en liten stund. Nei, jeg tror bare det er sunt, og det er godt å kjenne på jorda, og det er godt å ta bort de blomstene og kjenne lukta ut av dem. Det er veldig mye helse i en liten hage, og det kan alle tenke på som ikke kommer seg opp i marka av ulike grunner. At de kan ha blomster rundt seg. Om de så bare har en terrasse eller en balkong, så går det an i dag med alt mulig tilbud på pallekarmer, og gudene vet, og du kan ha underlag under pallekarmen. Så det er ikke noe vanskelig både å dyrke grønnsaker og dyrke blomster, og det er så mye glede i det, og det er så mye helse i det òg.
Ja, det er det virkelig. Og så vet jeg jo òg at bare det å se på noe grønt òg kan være beroligende for nervesystemet vårt. Der leste jeg òg at de var på et eldre eller et sykehjem der de bare hadde tapetsert med natur, altså av skog. Og så de bare ha det istedenfor å ha alle hvite veggene, at det òg ga mer ro og mer glede. De kunne se på blodtrykket. Så det er jo altså, til og med det trenger ikke nødvendigvis være ekte natur. Selvfølgelig har det mer effekt, men bare å kunne se på noe natur er godt for oss.
Ja, det er utrolig beroligende. Og de her tankene om naturen, eller hva som gjør at det virker på oss, du kan jo gå tilbake til millioner av år, da vi levde under stjernene, og vi levde i naturen. Og det er jo flere biologer og forskere som tror at det her sitter i oss ennå. Det var en som heter Wilson på 80-tallet som kom med en teori rundt det, at akkurat det vi har snakka om, at naturen har en sjølhelbredende effekt ut ifra bakgrunnen vår. Vi trenger natur. Og vi trenger å ha natur rundt oss skal vi opprettholde helsa. Og akkurat det samme sier vår egen filosof Arne Næss, hadde de samme tankene, at hvis vi går på tvers av naturen, hvis vi ødelegger, så ødelegger vi for oss sjøl òg. Og vi ser jo mye av det her som kommer opp igjen i dag, nå når vi har ødelagt veldig mye natur, og når fugleliv og dyreliv dessverre forsvinner rundt oss, så ser vi at vi endelig blir nødt å gjøre noen ting, og vi må bevare og ta vare på naturen rundt oss.
Og hva tenker du, hvordan kan den enkelte av oss være bedre på det? Har du noen tanker på det?
Ja, jeg
Hva
kan jo
gjør du
bare
sjøl?
Ja. Jeg sitter jo nå i styret i Naturvernforbundet, men jeg har jo også jobba i ei lita arbeidsgruppe her lokalt for å ta vare på et lite skogområde som ja, bare er noen hundre meter fra her jeg bor, og som blir brukt av veldig mange mennesker i de ulike boområdene rundt om. Her har man nå planer om å bygge et skianlegg, og det vil være slutten på den uberørte, stille, rolige naturen som vi andre er glad i. For da vil det bli høyttalere, og det vil bli snøkanoner, og det vil bli graving, og det vil bli hogging av skog, og det vil i det hele tatt ødelegge. Så det går an å gjøre, det går an å engasjere seg, og vi tror jo at vi er et steg videre nå mot å klare å bevare det her lille området for turgåerne.
Ja, også for oss mennesker, altså turgåerene, men jeg tenker dyrene, insekter, alt som er, og av ja, trær som har stått over mange, mange år. Ja.
Ja. Det er mange rødlista fugler blant annet som befinner seg i det området her. Og masse dyr. Og ja, akkurat som du sier. Det er ikke så enkelt at man kan si ja, men de kan jo bare flytte seg lenger bort, da. Det kan ikke være noe problem. Men at fugler og dyr befinner seg akkurat i det området, det er for at det er tilpassa dem akkurat der de er. Så det er ikke så enkelt at de bare kan flytte seg et par kilometer lenger øst eller sør. For der ser det helt annerledes ut. Og det er jo akkurat det her med arealendringer og det at vi graver og ødelegger og bygger og styrer, som gjør at vi også mister fugle- og dyrelivet vårt.
Så der går det an å engasjere seg, og jeg håper at dere klarer å bevare det området da som er i Trondheim, som for det er viktig. Og så vet du, nå er jo jeg i Stavanger, og her har vi veldig mange grøntområder, men så skjer det litt sånn litt om litt at ting forsvinner eller endres eller tilpasses til å se bedre ut, eller ja. Så det der å være litt oppmerksom og òg gjerne sant, påvirke politisk. Og så
Ja.
er det jo òg, som jeg syns er fascinerende, det der med rennende vann og joner og fosser. Vil du fortelle litt om det?
Ja, nei, jeg er veldig fascinert av det. Jeg kan sitte nede på et svaberg nede ved fjorden og bare høre på. Jeg har noen sånne spesielle plasser der bølgeskvulpet er spesielt fint. Så der kan jeg sitte lenge og bare høre på det. Og jeg er veldig glad i vannflater i det hele tatt. Jeg elsker å sitte ved sånne små vann oppi marka og bare se utover vannflata. Det er jo det der igjen med vann og med bål, som vi kanskje har med oss i genene våre fra gammelt, gammelt av. Det er noe veldig beroligende, og du får ro både av å se inn i et bål og å se utover et vann. Det er bare å prøve.
Ja, jeg er veldig kan man si, betatt av sånn, ja, av fosser. Så når jeg har vært på tur, og det er en foss, og gjerne stien går videre, for vi skal følge Turistforeningen sine merker, så jeg er alltid sånn, å, må vi stoppe litt og bare føle nesten at det bruser i min egen kropp i disse fossefallene. Det er så fascinerende. Og jeg vet at på en del sentre i USA, inn i områder der de ikke er i nærheten av noe fossefall, så lager de fossefall og setter beboerne i nærheten av det rennende vannet, for de vet at det er med å dempe depresjonsmarkører. De har sett på at det er mindre smertestillende, og igjen kortere opphold hvis det er rekreasjon etter en operasjon eller noe. Så det òg å koble på sansene våre, lytte, lukte, kikke. Nå gikk jeg en skogstur på søndag, og da òg plutselig så var det et ekorn der, og bare stoppe opp og se hvordan det ekornet hopper fra tre til tre, og koble på oppmerksomheten òg.
Ja, det er litt For det tenker jeg ofte på. Jeg går gjerne tur både i gruppe i ukjent område, og jeg har ei turvenninne. Men jeg går også mye alene, og det er forskjellige turer. For når jeg går sammen med mange, så legger jeg ikke så mye merke til omgivelsene. Da er det sosiale som er i forgrunnen. Men når jeg går alene, så er det akkurat sånn som du sier, da kan jeg legge merke til ekorn, og jeg legger merke til fugler og fuglelyder på en helt annen måte. Så det er sunt å bare prøve begge deler.
Ja, og det er jo nettopp det der å ta bevisst valg på å gjøre det også. For ellers kan dagene bare gå, og så plutselig har vi gjerne ikke vært i naturen i løpet av en uke eller måned eller et år. Og søke det opp, men også, litt som du sier, at hvis en har en park i nærheten, bare komme seg ut og så sitte litt. Og også gjerne legge vekk mobilen og legge vekk det som er av ting som lett lar oss distrahere også.
Ja, for det tenkte jeg skulle si når du spør etter tips og ting jeg kan nevne. For at folk skal klare å starte med noe sånt. For at jeg skjønner jo det at det er vanskelig for den som aldri har gått tur eller hatt noe forhold til natur, å komme seg opp av sofaen. Men det er noen sånne tips man kan prøve. Jeg for min del er jeg veldig sånn planlegger. Jeg bruker boka mi til å skrive hva jeg skal gjøre på mandag og onsdag og fredag, om jeg skal trene, eller jeg skal gå i marka, eller jeg har noen avtaler med venninner. Og det er så lurt å skrive at man skal ha tur, for eksempel på mandag eller mandag og onsdag. Da skal jeg gå tur, og jeg skal gå tur uansett hvordan været er. Og jeg går tur hver mandag og hver onsdag. Jeg sier som et eksempel nå, altså. Det er lurt å skrive ned. Og for da er det vanskeligere å bryte det. Og en annen lur ting å gjøre, det er å legge fram turklærne kvelden i forveien. Det letter også det at det er vanskeligere å si nei, jeg orker ikke. Så det er noen sånne små tips som gjør at du ikke presser deg selv, men det er litt vanskeligere mentalt å gå bort fra det du har bestemt. Hvis du både har skrevet det ned og tatt en bestemmelse og lagt fram klær, da er det greit.
Ja, og la den avtalen da, så står tur med, altså avtale med naturen kan en skrive kanskje, at den er like viktig som den avtalen med en kollega eller med en venn eller en familie.
Absolutt. Ja, og kluet er at man føler seg så mye bedre, selv om det har blåst, selv om det har regnet. Jeg er 100% sikker på at du kjenner deg mye bedre når du kommer inn i huset ditt igjen og kan sette deg i sofaen med en kopp kaffe og si godt levert.
Ja.
Og jeg skal jammen gjøre det i neste uke også.
Ja, så er det litt fascinerende, for hvis det er sånn skikkelig drittvær og jeg har kommet meg på tur, så kjenner jeg kanskje noen ganger på en ekstra mestringsfølelse også, at nå var jeg virkelig i kontakt med naturen, og det bare pisker meg i ansiktet, og jeg må, det er gjerne litt vått, så jeg må manøvre meg litt bedre, og kjenne at den lever litt ekstra.
Ja, absolutt. Og det der med mestring, det er jo også så viktig, at man overvinner seg selv og får kontroll over kroppen. For det motsatte av mestring, det er jo maktesløshet. Og er det noe som kan kjøre oss helt ned i støvlene, så er det jo akkurat det. At du kjenner på at du ikke klarer noen ting. Du klarer ikke hverdagen. Du klarer ikke å ha kontroll over deg selv. Det er ingenting som er så ille som det. Så det at du overvinner deg selv og mestrer det å komme deg ut, det gir også en boost i etterkant.
Og så litt er jo bedre enn ingenting, sånn at det der tilpasset til egen helse. Hvis en har en utmattelse og blir veldig sliten av høy aktivitet, bare det å gå og tusle og rusle litt rolig, eller bare sette seg med et tre.
Ja, Absolutt. Det er så mange nivåer av det her å være i naturen. Så det er alt fra, sånn som du sier, bare sitte og se på natur, til å springe på de høyeste fjelltoppene. Naturen gir en stor, stor variasjon. Og jeg leste faktisk nettopp om ei dame på Vestlandet, et plass som var veldig plaga av vinterdepresjoner. Og hun begynte med å gå en halvtimes tur på stranda sånn annenhver dag. Hun gikk et kvarter raskt ene veien og andre veien. Hun klarte å gjennomføre det her og følte at hun nå hadde et redskap mot depresjonen sin. Hun ble intervjua i VG om det her.
Og det er så fint at det får oppmerksomhet. Og så er det noe nå om vinteren, sant? Så er vi jo vi påvirka av lys, sant? Med dagslys inn gjennom øynene. Og selv om det er gjerne mørkere ute nå, og sola gjerne ikke gjennom dagen titter sånn tydelig fram, så vil det der mørke vinterlyset òg hjelpe oss i forhold til humøret, døgnrytmen. Så det å få lys, dagslys, inn gjennom øynene er òg veldig bra for vår mentale helse.
Ja, det er viktig å være ute akkurat når det lyset er som best nå på den tida her. Så komme seg ut mellom klokka 11 og 1. Jeg syns liksom det har blitt mørkere og mørkere nå. Og det har det jo, men du snur det jo nå på den 21., så gudskjelov for det.
Ja.
Veldig glad for.
Og så leste jeg, og det var ganske liten studie, men der hadde de sett på det med døgnrytme. Hvis du dro til en for eksempel til USA da, og får en type jetlag. Så for å snu døgnrytmen raskere til den tidssonen du kommer til, så kunne det nytte å gå med bare føtter på naturunderlag til det stedet du kom til.
Ja, det har jeg aldri hørt om, men det var jo artig. Ja.
Fordi at når vi har såkalt grounding, da, med vår hud mot naturunderlag til der vi kommer til, så det er et eller annet som kan påvirke vår døgnrytme da, til å snu seg raskere. Det syns jeg var litt artig.
Ja, det er utrolig hva de finner ut.
Ja, og så er det bare at noen må bare være litt undrende og ha gjerne en teori, og så prøve å bekrefte eller avkrefte det.
Ja, det er jo det som er med forskning, å tenke nytt og utvikle nye tanker. Sitter man fast i det gamle, så kommer man ikke videre heller.
Mange sliter jo mye med kroppssmerter og stiv i nakke, skuldre, hodepine, lista kan være lang. Og så har vi jo, sånn som du sier, i tusenvis og millioner av år har jo vi som menneskeart beveget oss i naturen, og plutselig nå så går vi bare flatt. Og det tror jeg, det er jo heller ikke heldig for oss.
Nei, og jeg tenker spesielt på ungdom i dag som også forholdsvis nytt, altså at man ser at det er veldig mye psykiske lidelser blant ungdom. Og jeg skriver jo om en amerikansk forfatter, Richard Lowe, som han brukte vel 10 år på å reise rundt i USA og snakke med småbarnsfamilier, barnefamilier, om hvordan ungene deres brukte fritida si. Og han fant jo ut, som vi ser i Norge i dag, da, at de fleste brukte tida på data og dippedutta. De var der, de måtte være der stikkontaktene var, som en uttrykte det. For han, Richard Lowe, han så jo på at det var blitt så mye livsstilssykdommer blant ungdommen. Det var fedme, det var økning av ADHD, og det var depresjon. Og vi ser jo litt av det samme i Norge i dag. Det er jo ingen land som har så mye av ADHD-diagnoser som Norge har. Veldig stor økning de siste årene. Fedmen ser vi, og vi ser altså psykiske lidelser òg. Han forfatteren kaller det for naturunderskudd, lidelse. Så nature,
Bra ord!
Ja, nature deficit disorder. Og det er jo dessverre sånn at små unger, når de går i barnehage og et stykke videre opp, så bruker de naturen. Men når de kommer til 12-årsalderen og videre et godt stykke, så faller de helt fra. Det var nettopp en ny undersøkelse, hørte jeg, som viste at bare fra 2017 så hadde prosenten med unge folk i naturen blitt halvert. Så de sitter foran dataskjermene, og de sitter inne. Det er dessverre blitt mye mindre sånn frivillig lek, eller frilek heter det vel, sånn som vi drev med når vi var små. I dag er det organisert lek, og den foregår jo på store stadier og stadier, hva heter det, stadium?
Med unaturlig underlag og ja.
Ja da, det er dessverre sånn at det er ikke med fotball på Løkka, og de gror jo ned, de her gamle lekeplassene. Og det var jo nettopp et aviseoppslag om det, om alle sånne gamle lekeplasser og lekeutstyr som står ubenytta.
Tenk det, jeg skulle gått til legen med helseplager, og så sier legen, du lider av naturunderskudd, så du må komme deg ut i naturen.
Ja, jeg synes så mange flere leger burde bruke naturen i stedet for å skrive ut en resept på antidepressiva og beroligende medisin, så burde de skrive ut en resept på 2 turer i naturen i uka.
Ja.
Det er jo noen som faktisk har gjort det, både, og det var jo oppslag, avisoppslag om skotske leger som gjorde nettopp det, foreskrev turer i naturen. Og det syns jeg syns norske leger både burde sette seg mer inn i kraften som naturen har mot psykiske lidelser, og også benytte det mer. Og det at en lege skriv det ned. Det vil bety også at pasienten tar det mye mer seriøst enn om man sjøl skal klare å komme på det, eller klare å komme seg ut.
Så de må bruke den grønne resepten hyppigere, det er det ikke noe tvil om?
Nei, absolutt. Det burde alle leger i dag gjøre. For at det, sånn som du sier, det er ikke noe diagnose som er større enn det her med muskelplager, lettere psykiske lidelser. Det er akkurat det som de fleste nordmenn i dag lider av. Og da burde legene ta det alvorlig. Ikke pøse på med mer medisin, men bruke det vi har av naturlig helbredelse.
Ja, og jeg tror at kanskje vår største helseutfordring i dag er at vi i så stor grad lever unaturlig. Med unaturlig lys, unaturlig mat, unaturlig livsstil, unaturlig bevegelse, og så videre. Så det der å få inn naturen på mange måter er jo uten tvil styrkende for helsa vår, både for det fysiske og mentale og emosjonelle.
Og så er det helt gratis.
Ja. Uten bivirkninger, sant? Så det
uten bivirkninger.
At vi ikke tar det mer på alvor er egentlig litt sånn utenfor min fatteevne, men det er derfor det er så viktig å bare få snakke om det, og snakke mye om det, og repetere, og så også få det inn i system i skole. Og kanskje til og med på arbeidsplasser, sant? Ta grøntområder, kanskje ha et gående møte ute, i stedet for at vi bare skal sitte inne på kontor.
Ja.
Så jeg har et sånn håp om at det er mange arbeidsplasser som selger seg inn med å være attraktive, sant? Med lønn og ja, arbeidsvilkår og lederstilling og så videre. Men det der også har fokus på den helse og knyttet opp mot natur, for at vi presterer jo bedre når vi har et bedre regulert nervesystem. Det er mindre sykemeldinger hvis vi tar vare på de ansatte. Så det er så mange ting, og akkurat det du sier, det er gratis. Vi har det jo, de aller fleste av oss er så heldige at vi har det rett ut forbi vinduet vårt.
Og jeg har jo det siste året vært på Instagram, og siden jeg har skrevet mye om kropp og helse, så har jeg jo mye følgere, og jeg følger folk som sliter psykisk. Og det er jo veldig oppbyggende å se at flere av de som virkelig har tusenvis av følgere, det er jo folk som har oppdaget akkurat det vi snakker om. Det er folk som sliter med traume og med store psykiske lidelser, men som bruker naturen jevnt og trutt og har funnet ut at nettopp det her, at naturen er den beste medisinen for dem. Så de står frem som gode eksempler på det.
Ja, og det er akkurat det du sier, det er en sånn god, godt oppsummert at naturen er en god medisin for oss. Så jeg takker veldig for at du ville være gjest og snakke om dette her, og så håper jeg nå at du som har lyttet blir inspirert til å bruke naturen mer for å styrke ja, immunforsvaret, og også øke ditt forsvar mot stress, inflammasjon og sykdom, og få mer livsglede. Så jeg takker deg som har lyttet. Hei igjen, jeg vil bare tipse deg om at jeg skal holde foredrag om vagusnerven under Biohacking Weeken 20. april 2024. Foredraget heter Vagusnerven, en biohacker superhelt mot stress. Jeg skal dele forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om vagus, og selvfølgelig dele mine aller beste tips til hvordan du kan hacke vagusnerven for å øke ditt forsvar mot stress, inflammasjon og sykdom. Påmelding gjørs på kongresspartner.no, og hvis du melder deg på før 10. januar, så sparer du nesten 1000 kroner. Jeg håper på å se deg der.